tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Bezbednosna situacija u Srbiji je stabilna i građani mogu da budu mirni i sigurni, izjavio ministar Vulin na predstavljanju rezultata 100 dana rada Ministarstva odbrane. Broj poginulih u jučerašnjem terorističkom napadu u Somaliji porastao na 189. U 124 zdravstvene ustanove u Srbiji u toku su besplatni preventivni pregledi. Na Međunarodni dan slepih poruka, potrebno je manje predrasuda, a više podrške.
Izuzetno je važno da shvati čovjek da postoji neko ko misli na njega. To je nešto što je jako potrebno slepim ljudima, prosto im daje samopouzdanje, to im je neko svetlo u celoj toj tami.
Roger Federer osvojio Masters u Šangaju, pošto je u finalu savladao Rafaela Nadala. Marija Šarapova u kineskom Tianjinu osvojila prvi trofej posle 2,5 godine. Sutra sunčano i još toplije, temperatura do 26 stepeni. Ovog vikenda vlada Srbije sumira rezultate prvih 100 dana rada uz ocenu da Srbija ulazi u proces brzog rasta, novih prilika, većeg standarda i sveukupno boljeg života. Od naredne godine najavljeno je povećanje penzija i plata u javnom sektoru. Pohvale je vladi za napore da ojača domaću privredu i sprovede teške reforme stigle su iz Međunarodnog monetarnog fonda. Izvršni direktor MMF-a Tao Zhang poručio je da će ta institucija nastaviti da pruža podršku vladi u reformama koje doprinosi povećanom poverenju investitora. Ministar financija Dušan Vujović kaže da je ponosan na rezultate u smanjenju javnog duga, kao i na ostvareni budžetski suficit. Povodom 100 dana vlade i ministarstva na čijem je čelu, ministar odbrane Aleksandar Vulin je izjavio da je bezbednosna situacija u Srbiji potpuno stabilna, da građani mogu da budu mirni i sigurni i da neće biti dozvoljeno da se bilo kakva nestabilnost prelije na našu teritoriju. Ministar je najavio da će od 1. januara vojnici imati veće plate za 10%. Zabeležila Nataša Ćimović.
Srbija je bezbedna zemlja u kojoj vlada mir, iako je kroz nju od početka migrantske krize prošlo milion stranih državljana, rekao je ministar odbrane Aleksandar Vulin. Sada ih trenutno u prihvatnim centrima ima 4000. On je ocenio da su upravo migrantska kriza, ali i verski i politički ekstremizam koji preti svakoj zemlji na svetu, najveći bezbednosni izazovi i za Srbiju. Ali je situacija, kaže, pod kontrolom.
Bezbednosna situacija je u potpunosti stabilna, u potpunosti kontrolišemo ne samo svoju teritoriju, nego i sva dešavanja na njoj u skladu sa, naravno, našim zakonskim ovlašćenjima. U potpunosti kontrolišemo migrantsku krizu i njene posledice. Ne dozvoljavamo da se bilo kakva nestabilnost politička ili bilo koja druga prelije na naš prostor. Građani Republike Srbije mogu da budu mirni i sigurni dok imaju ovakvu vojsku Srbije.
Vulin je zadovoljan radom Ministarstva odbrane, čije temelje, kako je naglasio, postavilo nekoliko njegovih prethodnika. Intenzivno se radi na poboljšanju materijalnog statusa vojnika i njihovom stambenom zbrinjavanju. Od nove godine vojnicima sleduju povišice od 10%, podsjeća Vulin, ističe zahvalnost vrhovnom komandantu vojske Aleksandru Vučiću, što je insistirao na povećanju zarade u tom procentu, uprkos, kaže, brojnim otporima.
Profesionalni vojnik pre smanjenja je imao 34.611 dinara. 1. januara 2018. godine profesionalni vojnik će sa povećanjem od 10% imati 39.216 dinara. Zastavnik je imao 47.162 dinara, a sada će imati 54.903 dinara. Potpukovnik je imao 74.590 dinara, a sada će imati 87.350 dinara.
Država, kako je rečeno, ulaže u opremanje i osavremenjivanje vojske, kao i u obuku vojnika. To će već moći da se vidi 20. oktobra na vojnoj paradi u Beogradu, poručuje ministar odbrane.
Ono što sam siguran da vas je sve do jednog, bez ikakvog izuzetka, posebno obradovalo, to što je stiglo 6 aviona MiG-29 iz vojno-tehničke pomoći dogovorene sa Ruskom federacijom. Bilo je neki koji su čak bili zluradi, pa su govorili da nikad neće doći, a i kad dođu da neće ništa valjati. Došlo je 6 migova, kako je rekao načelnik generalštaba, naše vazduhoplovstvo je spašeno. To je prvi put da smo od 1987. godine dobili nove vazduhoplove.
Na konferenciji za novinare povodom 3 mjeseca rada ministarstva, na čijem je čelu Aleksandar Vulin, neizostavna pitanja bila su oko toga kako je kupio stan od 200.000 evra u Beogradu i zašto iz Kanade unosio u zemlju po 9.000 evra do sume potrebne za stan. Vulin je na to odgovorio da je sve što imao da kaže rekao nadležnim organima i javnosti više puta, tako da ne bi, kako je kazao, više objašnjavao, niti bi se dalje nadgornjavao.
Prvi potpredsjednik vlade i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić ocenio je da su vlade u kontinuitetu od 2012. godine postigle značajne rezultate, pre svega u ekonomskim reformama i konsolidaciji finansijskog sistema. Poboljšana je i spoljno-politička pozicija naše zemlje, rekao je šef diplomatije za TV Pink. Ocenio je međutim da dinamika pregovora Srbije sa Evropskom unijom nije zadovoljavajuća.
Imamo stručan tim, reforme se sprovode, ali i pitanja političke prirode kao mač stoje nad našom glavom, rekao je Dačić i precizirao da se to pre svega odnosi na odnose Beograda i Prištine. On je rekao da od Srbije niko nije tražio da prekine odnose s Kinom i Rusijom, ali jeste da u procesu evropskih integracija Srbija treba da usaglasi spoljnu politiku s politikom Unije.
Eurointegracije Srbije bit će pod lupom više nego ikada u proteklih 10 godina, a nadzor će biti daleko oštriji nego što je to bio slučaj sa nekadašnjim kandidatima, kažu domaći i strani stručnjaci sa kojima smo razgovarali. Vladavina prava, usklađivanje spoljne politike s politikom Unije i ispunjavanje uslova iz poglavlja 35 o normalizaciji odnosa sa Prištinom presudni su za odluku o članstvu. Analitičari se slažu da će odluka biti isključivo politička. Detaljnije u prilogu Tatjane Gajević.
Posle istupanja Velike Britanije iz Evropske unije, Brisel se usred sredio na posao jačanja kredibiliteta Unije, a za glavni korak u tom poslu izabrao je upravo proširenje na Zapadni Balkan, tvrde stručnjaci. Proširenje nije pod znakom pitanja, ali jeste brzina evropskih integracija, koja u slučaju Srbije zavisi isključivo od vlasti u Beogradu, kaže za Radio Beograd stručnjak za proširenje na Zapadni Balkan iz Nemačkog saveta za spoljnu politiku Milan Nijek.
Šta bi Srbija, ali i Crna Gora mogle da očekuju? To da će biti pod ogromnim nadzorom. Neće moći samo da donose zakone. Dakle, neće se gledati samo forma, već će evropski zakoni morati da se primenjuju. Izvesno je da će Srbija morati da uloži mnogo napora. Promene moraju da budu de facto, a ne pro forma, što je zbog nekih geopolitičkih interesa ranije i prolazilo. Da sam deo srpskih vlasti, koncentrisao bih se na unutrašnju politiku.
I domaći analitičari se slažu da je proširenje Evropske unije siguran proces, ali da će zbog posebnih geopolitičkih okolnosti on biti izrazito spor, a možda i bolan za Srbiju. Odluka o tome kada će Srbija postati deo bloka biće isključivo politička, smatra Slobodan Zečević iz Instituta za evropske studije.
Naravno, oni sad daju neki malo duži rok, 2025. godina, da bi kao Srbija bila spremna da izvrši unutrašnje reforme. Postoji jedan pristojan nivo, da tako kažem, funkcionisanja pravosuđa, ekoloških standarda. U svakom slučaju, ja mislim da pitanje Kosova, mi treba da imamo konstruktivan pristup, da taj konstruktivan pristup prepozna Evropska unija, da možda neće biti rešeno u trenutku našeg ulaska, ako je to 2025. definitivno, ali to ne isključuje da se evropski zakoni primenjuju u Srbiji do poslednje opštine gde mi imamo vlast.
I diplomata Zoran Milivojević je mišljenja da će odluka Evropske komisije da primi našu zemlju u članstvo biti manje zasnovana na oceni o sposobnosti Srbije da ispuni propisane obaveze, a više na političkom konsenzusu.
Ja razumem poslanike Evropske unije i Jean-Claude Junckera i Hana i ostale koji govore o tom proširenju. Zašto? Zato što oni moraju da imaju kompenzaciju za izlazak Velike Britanije. Oni moraju taj proces degradacije na neki način da zaustave upravo nekim novim proširenjem. I tu je Zapadni Balkan u prvom planu. Ja mislim da bi bez rešenja kosovskog pitanja formalno pravno, dakle u smislu funkcionisanja, dakle da funkcioniše kao subjekt međunarodnih prava i obaveza, Kosovo i Srbija odvojeno, bez toga nećemo moći da uđemo u Evropsku uniju. Dakle, to pitanje mora da se reši na način koji će podrazumevati da postoje dva subjekta.
Da je proširenje Evropske unije gotovo izvesno, a Balkan neupitno u središtu pažnje Brisela, razumelo se u jednoglasnom zahtevu šefova diplomatije zemalja Višegradske grupe, koji su sa samita u Budimpešti pozvali Brisel da u svoje redove hitno primi zemlje Zapadnog Balkana kako bi se ojačala opšta evropska bezbednost.
Vesti iz sveta. U Somaliji broj poginulih u jučerašnjoj velikoj eksploziji kamiona bombe u prestonici Mogadišu porastao je na 189, a povređeno je više od 200 ljudi. Veliki broj ljudi podlegao je povredama u bolnicama, a lekari pokušavaju da pomognu teško ranjenima. Agencije ističu da je to najsmrtonosniji napad u ovoj državi ikada i da je u eksploziji uništeno više objekata i na desetine automobila. Iako još niko nije preuzeo odgovornost za napad, vlada Somalije optužila poznatu ekstremističku grupu El Shabab, koja redovno sprovodi napade na teritoriji Somalije.
Povodom terorističkog napada u Mogadišu, ministar odbrane Aleksandar Vulin kaže da su naši pripadnici u mirovnoj misiji u Somaliji dobro. Svih šest naših pripadnika bezbedni su. Bili su u bazi 20 km od mesta gde se to desilo, kazao je Vulin.
Na evropskoj političkoj sceni centralni događaj su prevremeni parlamentarni izbori u Austriji, na kojima učestvuje 10 stranaka. O budućnosti države odlučuje oko 6,5 miliona Austrijanaca sa pravom glasa. Očekuje se pobeda lidera konzervativne Austrijske narodne stranke i aktuelnog šefa diplomatije Sebastijana Kurca, koji se zalaže za oštru politiku prema izbeglicama i obećava da će sprečiti ponavljanje evropske izbegličke krize. Njegov glavni konkurent je aktuelni kancelar Christian Kern, lider socijaldemokratske stranke Austrije. Pojedinosti Zorana Bokan.
Predsjednik Austrije Aleksandar van der Bellen pozvao je građane Austrije da izađu na glasanje, jer kako je poručio, pravo glasa nije luksuz, već obaveza. Najavio je da će u utorak aktuelna vlada podneti ostavku, kako to nalaže zakon, i da će joj on naložiti da nastavi da radi do formiranja nove vlade. U svim ispitivanjima javnog mnjenja pokazalo se da Austrijska narodna stranka, čiji je lider Sebastian Kurz, vodi sa oko 33%. U predizbornoj kampanji Kurz je koristio žestoku antimigrantsku retoriku i posebno se založio za ukidanje dečijeg dodatka građanima Evropske unije koji rade u Austriji, a njihova deca žive u zemljama porekla.
Ako pobedimo 15. oktobra, garantujem da ćemo učiniti sve da se smanje poreska opterećenja za radnike, da bi ljudi sa malim i srednjim platama imali više novca za život. Obećavam da ćemo okončati zloupotrebe u društvenim sistemima i prilikom migracija.
Za drugo mesto se bore Socijaldemokratska stranka Austrije, koju vodi aktuelni austrijski kancelar Christian Kern, i desničarska Slobodarska stranka Austrije, čiji lider Heinz Christian Strache upozorava.
Decenijama se vodi potpuno neodgovorna, neizdiferencirana migrantska politika Evrope i naravno tako je islamistički teror ušao u srce Evrope.
Za ulazak u parlament u izbornoj trci su i Zeleni, Neos i lista Petera Pilca, bivšeg čelnika stranke Zeleni. Pravo glasa imaju svi austrijski državljani koji danas pune 16 godina. Prvi nezvanični rezultati izbora očekuju se večeras oko 19 časova i 30 minuta. Ukoliko pobedi, 31-godišnji Sebastian Kurz postaće najmlađi šef vlade u Evropi. Poznati holivudski glumac i političar poreklom iz Austrije, Arnold Schwarzenegger, u dva mandata guverner Kalifornije, a po anketi Time magazina jedan od 100 ljudi koji su oblikovali svet, javno je podržao Sebastiana Kurca rečima: "Nadam se da će sve dobro proći. Puno sreće Sebastianu Kurcu, mnogo uspeha", poručio je Schwarzenegger. Podsjetimo, lideri najvećih političkih stranaka u Austriji blagonaklono gledaju na članstvo Srbije u Evropskoj uniji i podržavaju širenje Evropske unije na Zapadni Balkan.
U Makedoniji se održava prvi krug lokalnih izbora na kojima se biraju gradonačelnici i odbornici u 80 opština i u gradu Skoplju. Najveći broj opština trenutno drži opozicioni VMRO DPMN Nikole Gruevskog, a glavni konkurent, vladajući Socijaldemokratski savez Makedonije, ima gradonačelnike u tri lokalne samouprave. Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da se izbori odvijaju bez ozbiljnih narušavanja javnog reda i mira, ali da je podneto 7 prijava zbog pokušaja podmićivanja i da je glasanje na 20 izbornih mesta prekidano zbog tehničkih problema.
U više od 120 zdravstvenih ustanova širom Srbije svi građani pa i oni bez zdravstvene knjižice mogu da obave besplatne preventivne preglede. Do 16 časova dežuraju klinički centri u Nišu, Kragujevcu, Novom Sadu i 4 kliničko-bolnička centra u Beogradu, a svoja vrata su otvorili i domovi zdravlja, bolnice i zdravstveni centri. Kako su najavili iz tih zdravstvenih ustanova, radit će se ginekološki pregledi, laboratorijske analize i ultrazvučni pregledi abdomena. Ovo je drugi put da Ministarstvo zdravlja organizuje besplatne preglede, a najavljuju da će Srbija makar jednom mesečno biti jedna velika ordinacija kako bi građani proverili zdravstveno stanje. Kako akcija protiče u Nišu, čućemo od našeg Ozrena Rašića.
Besplatni preventivni pregledi pacijenata u Nišu se danas obavljaju u kliničkom centru i u domu zdravlja gde su organizovani ginekološki pregledi. Načelnik službe ginekologije Niškog doma zdravlja, dr. Dušan Simić.
Pacijenti dolaze mnogo u većem broju nego što smo i očekivali, ali otvorili smo i petu ordinaciju. Koliko ja imam informaciju, negde oko 120-130 žena već pogledali. Radi se klasičan ginekološki pregled i u slučaju da se nešto tu ustanovi, radi se i dodatna dijagnostika. Imali smo par pacijenata gde smo uključili ultrazvučnu dijagnostiku, radi razrešenja prethodno urađenog ginekološkog pregleda.
Bez obzira što su pregledi pobudili veliko interesovanje kod Nišlika i pacijentkinje iz okolnih mesta, redova i gužvi u domu zdravlja nema.
Čekanja malo, baš onako nije mnogo gužve. Baš me iznenadilo i baš sam zadovoljna.
Pa mislim da je trebalo nešto ovako, ali mislim da treba češće. Generalno putem pol centra se mnogo teško dolazi do pregleda.
A ovako brzo?
Mnogo brzo, mnogo brzo.
Pa trebalo bi da bude i šire, ne samo opšti pregled, nego i dalje, jer mnoge žene ne može da zakažu, kao što i ja imam problem.
Veliki broj pacijenata iz Niša i okolnih mesta današnji dan iskoristio da dođe na urološki pregled abdomena koji su organizovani u ordinacijama Niškog kliničkog centra.
Nije se ni malo čekalo, organizacija na nivou i za svaku pohvalu.
Imate nalaz u rukama,
da.
I se dugo čekali?
Pa nismo čekali, dobro, dobro, baš je dobro.
Treba da se proveri zdravstveno stanje.
Jeste, da proverimo pritisak.
I profesori i doktori, svi su tu da vas...
Svi su tu, jesu, i dobro je bilo.
Gospođo, evo i vi ste ovde, ste završili pregled?
Jesam.
Koliko je to trajalo?
Pa nije dugo, brzo je trajalo.
A klinički centar, boga mi, svi lekari su tu da vas pomogu?
Jeste, dobro, dobro. I pritisak, i šećer, i sve.
Smatram da je ovo odlična jedna akcija, stvarno sam oduševljen.
I jedinstvena prilika da dođete na pregled kod profesora, doktora, uvaženih
stručnjaka. Da, slučnjaka. I da se brzo završi.
U Niškom kliničkom centru su se i danas dobro organizovali da prihvate sve pacijente i da im omoguće da ih pregledaju najbolji stručnjaci koji rade u ovom centru, kaže direktor kliničkog centra, profesor dr. Zoran Radovanović.
Četiri ordinacije rade ultrazvuk abdomena i gastroenterološki pregled. U četiri ordinacije se uzima uzorak za PSA analizu i radi se urološki pregled, tako da, verujte mi, 400 ljudi je došlo za manje od 4 sata. Danas u ekipama koje ovde rade, imam negde oko 80 lekara, sestara i tehničara. Ono što je bitno, bitno su uključeni svi profesori univerziteta, najstariji profesori i naravno svi najbolji specijalizanti, tako smo uzeli da spojimo mladost i iskustvo i da naši pacijenti vide i osete i pipnu doktora za ruku.
Bez obzira što je današnja akcija najavljena da traje do 16 časova, i iz doma zdravlja i iz kliničkog centra u Nišu obaveštavaju pacijente da će dežurne ekipe lekara pregled obavljati sve dok ima pacijenata.
15. oktobar je Evropski dan borbe protiv karcinoma dojke. U Evropi se svake godine otkrije oko 500.000, a u Srbiji približno 4.600 novih slučajeva obolelih žena. Rak dojke je najučestaliji maligni tumor i u svetu i kod nas i vodeći uzrok smrtnosti. Karcinom dojke potpuno je izlečiv ukoliko se otkrije na vreme. Žene bi trebalo bar jednom godišnje da idu na preventivni pregled, ističu stručnjaci.
Danas je Međunarodni dan slepih, poznati kao Dan belog štapa. U Srbiji živi 12.000 slepih, a na svoj dan nadležnima, ali i društvu poručuju. Potrebno nam je manje predrasuda, a više podrške. Pripremila Marina Bajić.
Od 12.000 slepih u Srbiji, čak četvrtina pripada Beogradskom udruženju, koje je ove godine napunilo 70 godina. Članstvo Danke Mijatović ulazi u treću deceniju i ona za naš program kaže da slepi u Srbiji danas žive malo bolje nego ranije, ali da ih društvo i dalje u suštini ne prihvata. Teško se zapošljavaju, nemaju obuke, a kulturni i zabavni sadržaji jedva da su im prilagođeni.
Ne možete sad, ti ne vidiš, sedi na stolicu i to ti je to. Hoću ja da imam svoje potrebe, hoću ja da se družim, hoću se... Slepe osobe jako lepo pevaju, sviraju, mnogo su veseli ljudi.
Danka je zato najbolje prijatelje upravo i našla u Beogradskom udruženju. Jedan od njih je Milan, koji nam se, na primer, žali na dodatak za tuđu negu i pomoć, koji kaže nije uvećan još od 2007. godine. Žali se i na to što za slepe nema dovoljno obuka, ni za samostalan hod, ni za, na primer, rad na računaru ili kuvanje i još mnoga zanimanja za koja su, kaže, slepi i itekako sposobni.
Malo je teško objasniti koliko je čovjek ponosan na sebe i koliko mu je drago kad ne mora da moli da bi došao do stvari koji su, da kažem, elementarni. Izuzetno je važno da shvati čovjek koji je ostao u tami, da postoji neko ko misli na njega. Znači, to je nešto što je jako potrebno slepim ljudima, prosto im daje neko samopouzdanje, to im je neko svetlo u celoj toj tami.
O slepima i dalje najviše brine isključivo porodica, jer država nema dovoljno personalnih asistenata, tvrdi Nikola Đorđević, predsjednik Beogradskog udruženja. Asistenti su, kaže, najpotrebniji roditeljima slepe dece koja kreću u redovnu školu. Na pitanje zbog čega, Đorđević nam objašnjava kako inkluzija u stvarnosti izgleda.
Inkluzija kao inkluzija isto napravljena za bogate. Da biste išli u redovnu školu, tu je potreban ili asistent ili veliko odricanje, odnosno čitanje roditelja svega što se u školi radi. Ti profesori koji rade u školama rade sa 30 pa i više dece. Oni ne mogu da se posvete slepim i slabovidima. Defektologa je malo koji rade u tim školama, što znači da će deca praktično iz osnovne škole, ako nastave tim tempom, izaći nepismeno.
Ipak, za kraj, na svoj dan, dan Belog štapa, slepi poručuju kako nisu obeshrabreni. Među njima je tvrde mnogo obrazovanih, sposobnih, voljnih da uče. Potrebno im je samo manje predrasuda, a više podrške.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. U nedelji za nama dodelom nagrade za ekonomiju završena je sezona dodele Nobelovih nagrada. Prethodno su priznanja dodeljena u oblasti medicine, hemije, fizike, književnosti i mira. Iako po pravilu privlači najviše pažnje šire javnosti, ove godine nije bilo žestoke debate oko nagrade za mir koja je pripala Međunarodnoj organizaciji za ukidanje nuklearnog naoružanja ICAN. Neračunajući i sporadične komentare o tome da li nagradu treba da dobijaju organizacije ili pojedinci, u stručnoj javnosti je preovladao stav da je priznanje otišlo u prave ruke, posebno kad se ima u vidu da je u prošlosti bilo dosta primjera kada Nobelov testament nije u potpunosti poštovan i kada je za dodelu nagrade bila presudna politika. O tome u prilogu Đuđice Dragaš.
Od odgovora na pitanje da li je nagrada otišla u prave ruke, mnogo je važnije da li će biti iskorišćena za postizanje ciljeva koje zagovara ICAN, kaže Jelena Vičentić iz srpskog ogranka te organizacije.
Znači, kao što je i kampanja ICAN, međunarodna kampanja za zabranu nuklearnog oružja, bila oruđe da se što veći broj ljudi širom sveta uključi u ovakvu vrstu akcije, gde će obični ljudi, ne političari, ne vojna lica, moći da iznesu svoje mišljenje o tome da li žele ili ne žele nuklearno oružje na ovom svetu.
Profesorka Fakulteta političkih nauka Radmila Nakarada ističe ipak da je važno što je posle duže vremena nagrada dodeljena u skladu s Nobelovim testamentom.
I mnogi su ovo dočekali sa velikim olakšanjem da je konačno Nobelov komitet prepoznao što treba da radi i da je time dao novi impuls civilnom društvu na nivou globalne scene. To će možda izroditi i nekim pritiscima na koje neće moći ni velike sile da se ogluše u sopstvenim društvima, pogotovo što se ove krize zaoštravaju.
Profesorka Nakarada podsjeća da je kroz istoriju bilo dosta čudnih odluka kada je ključnu reč odigrala politika ili neki drugi interesi. Kao loš primjer navodi Marti Ahtisarija, koji je Nobelovu nagradu dobio 2008. godine.
On ne ispunjava ni uslove testamenta, niti po mom mišljenju ni uslove jednog zaista nepristrasnog posrednika, uslove kakve su propisane našom disciplinom, recimo studije mira i iskustvom. Niti je neutralan bio, niti je dopuštao dijalog.
2014. nagrada je dodeljena devojčici Malali Yousafzai zbog zalaganja za prava na obrazovanje dece u Pakistanu. Iako pozdravlja motiv, Jelena Vičentić smatra da cilj nije ostvaren.
Smatram da u vreme u kome živimo nagrade ne treba dodeljivati pojedincima. Mislim da jeste u izvesnom smislu štetno što je kreiran kult Malale, znači kult ličnosti, umjesto da se taj problem opet spusti u regione gde postoji konflikt i gdje deca zaista doživljavaju probleme.
Mnogo polemike izazvala je i odluka da nagradu 2009. na početku mandata dobije tadašnji američki predsjednik Barack Obama. Podsjetimo ipak da se među dobitnicima nalaze i Martin Luther King, Nelson Mandela kao i majka Tereza.
Ovo je Radio Beograd 1.
Večeras se u centru Sava održava svečana akademija povodom 100 godina od proboja Solunskog fronta. Manifestacija nosi naziv Pesmom i igrom do Soluna. Na koncertu će nastupiti 10 igračkih društava iz svih delova Srbije, a među njima i nacionalni ansambl Kolo i pevačko društvo Mokranjac.
U umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić na Kalemegdanu otvorena je izložba Salon u oktobru u organizaciji Ulusa i Ulupuca. Ovogodišnjom prvom izložbom započinje se praksa organizovanog okupljanja stvaralaca iz domena likovnih i primenjenih umetnosti. Dodeljene su dve ravnopravne nagrade iz ove oblasti. Na otvaranju i dodeli bila je naša Tanja Živković.
Na konkurs za izložbu javilo se preko 150 umetnika. Selektovano je 135 radova od ukupno 108 izlagača. Jednoglasnom odlukom žirija odlučeno je da velika nagrada za oblast likovnih umetnika bude dodeljena Sretku Divljanu i Mariji Knežević. Velika nagrada za oblast primenjenih umetnosti dodeljena je Branimiru Karanoviću i Desimiru Deniću. Pohvala je pripala Jelić Jovanu. Slikarka Marija Knežević ne krije zadovoljstvo.
Pa da vam kažem, ja najiskrenije smatram da sam na neki način zaslužila, jer sam zaista posvećena maksimalno, a mi umetnici nemamo nikakve potvrde i satisfakcije osim tako neke nagrade ili da se nekom dopadneš.
Profesor Branimir Karanović rekao je da je nagradu Oktobarskog salona za grafiku dobio pre 40 godina i da se uvek pomalo plašio da je to bilo prerano. Ova nagrada ga iznenadila, a ideja da se otvori salon u oktobru obradovala.
Kad se prvi put preokrenuo Oktobarski salon Beograda u međunarodnu izložbu, ja sam rekao da treba Beogradu jedna međunarodna izložba, ali ne treba ukidati našu izložbu da bi na njeno mesto stavili. Tako da mi je drago da je najzad ta ideja sprovedena i nadam se da će trajati.
Po mišljenju slikara Miroslava Lazovića, predsjednika Upravnog odbora ULOS-a, u radovima data je prednost klasičnom naspram savremenog.
Ovdje na ovoj izložbi vidimo ljude koji se malo više bave ovim klasičnim stvarima. Tako da mislim prevladavaju klasične stvari i tradicionalne stvari. Što kažu, čovjek je glavna tema. Sada su, čini mi se, malo izostali radovi primijenjene umjetnosti. Mogu reći da su tu ljudi zakazali, da li na vrijeme nisu čuli ili je to posebna neka priprema za konkurs.
Ovogodišnjom izložbom započinje se praksa organizovanog okupljanja stvaralaca iz domena likovnih i primenjenih umetnosti. Salon u oktobru otvoren je do 30. oktobra u paviljonu Cvijeta Zuzorić, a sljedeći je planiran za 2019. godinu.
Jedna vest iz naše kuće.
Večeras od 21 čas na prvom programu naše televizije počinje Luda noć. Novi šou zabavnog programa gledaocima kraj malih ekrana dočaraće muziku koja je obeležila proteklih nekoliko decenija. Muzičko-scenski spektakl od 12 emisija u trajanju od 90 minuta bit će emitovan svake nedelje do nove godine.
U novostima danas sada o sportu, sa nama je Milan Bigović.
Federer slavio u Šangaju, bolji od Nadala, 6-4, 6-3, ukupno 94. titula, 700. pobjeda. U posljednja 4 meča, 4-0 za Rodžera ove godine, ali ukupno 23-15 za Španca. Veliki povratak Šarapove u Tianjinu, Šarapova Sabalenka 2-0, prvi trofej posle 2,5 godine. Veliki je to uspeh, nije se lako vratiti, njen 36. trofej. 13. kolo Superlige Srbije od 15 časova, Radnik Partizan trenutno 0-1, Strelac Suma iz penala u 19. minutu, Bačka Borac 0-0. U 17 časova Mladost Napredak, podsjećan, Crvena zvezda Mačva 4-0. U Premier ligi posrće Arsenal, Mažić sudi u Ligi šampiona, Monako Bešiktaš. Vaterpolo, Seba Delj odoleo Zvezdi na Dorćolu 6-6, revanš je 18. oktobra. Košarka, pobjeda Partizana u Zadru, Marinković je blistao 33 poena, večeras Mega Olimpija u 17 časova, Crvena zvezda, budućnost u 19.
Hvala, bio je to Milan Bigović, opširnije o sportu u žurnalu posle novosti dana. Pre prognoze vremena vesti iz američke države Kalifornije koja se bori sa nezapamćenim požarima. Guverner Kalifornije Jerry Brown izjavio je da nikada u životu nije video šumske požare koji su naneli više štete i odneli više života od aktuelnih, u kojima je prema poslednjim podacima stradalo 40 ljudi. Poručio je tamošnjem stanovništvu da opasnost i dalje traje i zatražio od njih da se evakuišu ukoliko im tako bude rečeno. Prema posljednjim merenjima u gradovima Srbije, trenutna temperatura oko 22 stepena, vreme sutra.
Jutro sveže, ponegde je kratkotrajna magla. Tokom dana sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 3 do 13, dnevna od 23 do 26 stepeni, u Beogradu 24 stepena.
Inače, u Srbiji je zvanično počela grejna sezona, što znači da su toplane u radnom režimu. U udruženju toplana kažu da su daljinski sistemi tehnički pripremljeni i svih energenata ima dovoljno. Grejna sezona traje do 15. aprila, ako bude hladno, grejanje se produžava do 3. maja. Pošto prognoze pokazuju da će do kraja oktobra biti lepo vreme, radijatori će biti topli uglavnom u jutarnjim satima. Slušali ste novosti dana. Urednik vesti je Tina Amić, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Verica Stojanović, producent Aleksandar Radović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.